Sekreti i punës suaj në Vatikan është ndiqë në Krishtin. Me këto fjalë u drejtua Benedikti i 16 rojeve papnore zvicerane, duke i pritur në sallën Clementine, së bashku me familjarët, sot, një ditë pas betimit.
Papa ripohoi rëndësinë e misionit të rojeve në shërbim të kishës dhe të gjithë atyre që rrajnë çdo ditë në shtektim drejt varrëve të apostujve.
Festigkeit im katholischen Glauben.
Jini të vëmendshëm ndaj njëri tjetrit e ruajeni stilin e frymzuar nga dashuria ungjillore për njerëzit që i takoni ditë për ditë. Këtë porosi u dha papa rojeve të reja zvicerane gjatë fjalimit që u drejtoi në tri gjuhë: gjermanisht, frëngjisht e italisht, sipas gjuhëve që përdoren në tri kantonet kryesore helvetike.
Papa kujtoi se në punën e tyre rojet ndjekin gjurmët e paraardhësve, besnik ndaj papës deri në heroizëm gjatë plaçkitjes së Romës më 1527. Më pas ata i shenjtë numëroi cilësitë që duhet ta dallojnë rojen zvicerane:
qëndrueshmëria në fenë katolike, besnikëria e dashuria për kishën, zedhi e këmbngulja në punët e vogla të përditshme në punët e mëdha, guximi e përvojtëria, vetmuhimi e gatishmëria.
Zemra juaj, vërejtja, ati i shenjë duke folur gjermanisht, duhet jetë përplot me këto virtyte, sa herë bëni rojen deri e sigurie në Vatikan.
Le sekret de l'efficacité de votre travail ici au Vatican.
Sekreti i suksesit të punës suaj në Vatikan, shtoi Benedikti 16 në frëngjisht, ashtu si çdo plani tuaj, është mbështetja e vazhdueshme të Krishti. E kjo është dhe dyshmia e shumë paraardhësve tuaj që u dalluan jo vetëm për kryerjen me zel të mall të punës së tyre, por dhe për impenjimin në jetën e krishterë.
Papa uroi që edhe rojet e reja t'i përgjigjen plotësisht thirrjes së Krishtit, duke ecur në gjurmët e Zotit me besnikëri e bujari.
Për t'u dhuruar dashuri vëllezërve, pohoi papa, është domosdoshme së pari ta marrësh këtë ndjenjë të madhe në furrën e dashurisë hyjnore, falutjeve të vazhdueshme, dëgjimit për hershëm të fjalës së Zotit e jetës së përqendruar tek misteri e Eukaristisë.
Më pas një përshëndetje për zemrët në gjuhën italiane.
Cari amici, profitate del tempo che trascorrete qui a Roma per crescere nell'amicizia con Cristo.
Të dashur miq, përfitoni nga koha që do të kaloni në Rom për të thelluar miqësinë me Krishtin, për ta dashur gjithnjë më shumë kishën e tij e për të ecur ka caku i çdo jete të krishterë. Shenjtëria.
Në përfundim, papa jo lut Virgjërs Mari, që nderohet posaçërisht në muajin maj, t'i ndihmoi rojet për ta provuar çdo ditë më shumë bashkimin e thellë me Zotin, bashkim që nis mbi tokë e përfundon në qiell.